fiin wanaagsan dhammaan timir dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington. waa fiidnimo axada taariikhduna ay tahay 29ka bisha januari ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba guud ahaan dunida nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland cabdirasaaq khaliif axmed oo ka hadlay xaaladda magaalada lasaanood.
waxaa muhiim ah oo runtii talada anigu aan kula soo noqday madaxweynuhu ay tahay in dadkii taladoodii ay u fadhiyeen iyagana aanan ka filayn wax dalka ee dadka dhib ku noqda aanan ka filaynin, oo ay tahay marka koowaad inay iyana taladooda u madax banaanadaan, marka labaadna ay wixii kacdoonkan midhihiisii la helo.
waxaa kaloon sidoo kale aan idiin haynaa islamarkaana idaacadda aad ku maqli doontaana guddida ku howlan dadaalada dib u heshiisiinta ee ka socda maamul goboleedka koonfur galbeed oo sheegay in shirku uu galay wejigiisii labaad.
wejiga labaad waxaa diiradda lagu saari doonaa in maaragtay laga hadlo masiirka iyo mustaqbalka koonfur galbeed, in laga hadlo doorashada, in laga hadlo xilliga ay dhacayso iyo sida ay u dhacayso, in laga hadlo ma aragtay iyadoo qof kastaba xor uu yahay.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. sida lagu sheegay war saxaafadeed goordhoweyd ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya, madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta caasimada muqdisho kulan kula qaatay ergeyga dalka maraykanka u fadhida qaramada midoobay linda greenfield thomas. waxaana sida warkan lagu sheegay madaxweyne xasan uu la wadaagay danjira linda guulaha ciidamada soomaaliya ay ka gaadheen furimaha dagaalka iyo xoreynta deegaanada, isagoo sida oo kalena ku bogaadiyay dalka maraykanku gacanta weyne ay ka geysanayaan la dagaalanka argagixisada, islamarkaana waxa uu tilmaamay amaba lagu xusay warkaasi in madaxweynuhu tilmaamay khatarta argagixisadu ay ku hayaan gobolka. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay caqabadaha ay cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya ay ku hayso dibudhiska ciidamada iyo weliba dadejinta dabargoynta argagixisada. waxaana uu ka rajeeyey danjira thomas linda thomas in ay codka maraykanka ku taageerto qorshaha dowladda soomaaliya ee laalida cunaqabateyntaasi, islamarkaana ay qayb ka noqdaan ololaha soomaaliya ay ka wado golaha ammaanka ee qaramada midoobay. gabagabadii ayaa war saxaafadeedkan lagu sheegay in dhankeeda danjire linda thomas ay ku bogaadisay madaxweynaha dowladda iyo weliba shacabka soomaaliyeedba sida ay ugu istaageen la dagaalanka ka dhanka argagixisada iyo weliba deegaanada laga xoreeyey ee ay muddada curyaamiyeen, iyadoo soo bandhigtay sida ay uga qayb qaadanayaan waa sida war saxaafadeedka lagu xusay gurmadka iyo weliba adeegyada aasaasiga ah ee ay u baahan yihiin dadka ku sugan deegaanada laga xoreeyey. goobaha codbixinta ee doorashada ku celiska ah ee dalka tunisia ayaa maanta ahaa kuwa xasiloon, iyadoo doorashadaasi oo ah mid ku celisana ay u soo baxeen amaba ay u soo dareereen ilaa 111 dadka codbixiyaasha ahaa, iyadoo dadka kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasina ay sheegeen inay dhaawacday arrintaasi sheegashadiisii taageerada shacabka ee ahayd inay dadku taageersayeen islamarkaana ay noqotay isbeddel siyaasadeed. iyadoo xisbiyada siyaasaduna ay qaadaceen codaynta ayaa badi dadka tartamaya ay ahaayeen kuwa madax bannaan, iyadoo dareenkoodana uu u eeg yahay inuu u jeedo in ay si ka badan tii bishii diseembar looga soo qayb galo. guddida doorashada ayaa sheegtay in dadka u soo baxay doorashadu ay ahaayeen 4.7% boqolkiiba 11 subaxnimo ee saaka, xilligaasi oo 3 saacadood oo ahayd kadib markii la furay goobaha codeynta bishii December ayay sidan oo kale sheegeen guddidaasi in dadka u soo baxay doorashadu 10kii subaxnimo ay xilligaasi marayeen 300 waana Hussein guddidaasi in ay u adeegsan doonaan tiradaasi haddan maanta ay heleen guud ahaanba labada wareega doorashada iyadoo mucaaridkuna ay Hussein in ay ka cabsi qabaan in maamulku ay isku dayaan inay kordhiyaan tiradaasi haatan soo baxday ugu dambeyntii xogey arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa hadda maanta gaaray dalka Masar iyadoo ay halkaas uga bilaabmayso booqasho uu ku marayo dalalka Bariga Dhexe taas oo doonayo inuu ku qaboojiyo xiisadda ka dhacda oosan Israa'iil iyo Falastiin kadib markii ay halkaasii rabshado dib uga bilaabmeen xogeyaha Blinken ayaa isniinta iyo waliba salaasada u safri doona Qudus iyo Ramallah kadib booqashadiisa uu ku jooga Qaahira iyadoo ay noqonayso mid uu muddo qorsheynayay booqashadaasi isla markaana uu ku doonayo inuu kula kulmo dowladda Israa'iil ee dhinaca midigta fugu janjeedha laakiin safarka ayaa xaalad degdega ku timi kadib markii ay dhaceen mid ka mid a rabshadihii ugu xumaa ee muddo sannada halkaasi ka dhaca nin hubaysan oo Falastiini ayaa jimciyo 7 qof ku dilay bannaanka macbad ku yaalla xaafadda mid ka mid a meelaha la deegaamaya ka mid a taasoo dhacda Bariga Qudus iyadoo weerar kalena uu dhacay isla sabtidii Khamiistiina 9 qof ayaa lagu dilay weerar ay ciidamada Israa'iil ku qaadeen xerada qaxootiga Jiniin ee daanta galbeed taasoo ah mid ka mid ah howlgalladii ugu khasaaraha badnaa noocan ah ee muddo sannad ah halkaasi ka dhaca Israa'iil ayaa sheegtay inay adeegsatay dagaalyahanada kooxda Islaamiga Jihaad iyadoo markaasi kadibna duqaysay marinka qasay ee Xamaas maamusho taasoo jawaab u ahayd gantaallo laga soo tuuray halkaasi Blinken ayaa la kulmi doona ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo waliba hogaamiyaha Falastiin ee Maxamuud Cabaas dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda ah caawiya dunida fiid waxaan wanaagsan ayaan dhammaantiin dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay howlgalo military oo cusub oo maanta ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti
wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada dowladdu ka fuliyaan gobolka Shabeelaha Hoose. Wasiirka xogeenka ayaa ugu horreyn sheegay in howlgalkaasi lagu dilay 136 ka tirsan Al-Shabaab iyadoo sidoo kalena lagu dhaawacay 98 kale.
Howlgal qorshaysan oo ciidanka hay'adda nabadgelyada ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA iyo saaxiibada caalamiga ah ee taageera dagaalka ka dhanka ah khawaarijta ee ka socda dalku ay ka fuliyeen gobolka Shabeelaha Hoose howlgalkaas oo bilowday maalintii shalay ahayd waxa uu ka dhacay dhul ballaaran oo kayn ah oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan ku yaala inta u dhaxaysa tuulooyinka Tawakal iyo Garasjeereed oo 12 kilomitir dhanka galbeed uga beegan degmada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose howlgalku waxa uu si gaar ah uga dhacay goob weyn oo ah war dadka gobolkaasi ay si weyn u yaqaanaan khawaarijtuna ay ula baxeen warta Badar goobtaas waxa ay maleeshiyaadka khawaarijtu ku soo aruuriyeen koox maleeshiyaad ah oo dhowr boqol gaaraya kuwaas oo ay u diyaarinayeen inay ku weeraraan shacabka Soomaaliyeed waxyeelana ay ugu geystaan howlgalka oo ah mid socda ilaa hadda waxaan ilaa hadda qiimeynta aan sameynay ku xaqiijinaynaa halkan in lagu dilay 136 ka mid ah maleeshiyaadka khawaarijta ee halkaas ku sugnaa waxaa sidoo kaleeto goobtaas lagu dhaawacay 89 ka mid ah maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa ee goobtaas muxuu ahaa ku sugnaa
weerarkan ayaa sidoo kale lagu bartilmaameedsaday hogaamiyaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab waxaana lagu burburiyey gaadiid dagaal oo ay Al-Shabaab lahayd
dadka halkaas lagu dilay waxaa ku jiray horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta ah oo la daba socday kuwaas oo aan ka magacaabi karno horjoogaha lagu magacaabo Salmaan Dheere oo khawaarijta u qaabilsanaa howlgallada ay ku magacaabaan howlgallada xeebaha waxaa kaloo halkaas howlgalku intuu socday la xaqiijiyey in la khaarijiyey horjoogaha lagu magacaabi jiray macalin salaxay oo isaguna qaabilsanaa khawaarijta u qaabilsanaa weerarada ay ku qaadaan degmooyinka awdhigle, qoryooley, beriire iyo degmada Janaale deegaano hoostaga. Waxaa sidoo kaleeto la xaqiijiyey in howlgalkaas lagu khaarijiyey horjoogo kale oo la daba socday oo lagu magacaabo macalin Xaashi, kaas oo qaabilsanaa inuu hogaamiyo waxa ay ugu yeeraan jabhadaha maleeshiyaadka khawaarijta ah ee ka howlgala gobolka Shabeellaha Hoose. Inta uu socday howlgalkaas, waxaa sidoo kaleeto la burburiyey kayd weyn oo maleeshiyaadka khawaarijta halka ay ku lahaayeen oo ahaa kayd hub, kaas oo markii howlgalku uu ku bilowday xalay ilaa waqtigan aan idinla hadlayo gubanaya, isla markaana dad badan oo gobolkaas ku noolay ay arki karaan gubashada halkaas ee ka baxaysa. Sidoo kaleeto inta howlgalku socday, waxaa la burburiyey gaadiid goobta yaalay oo isugu jiray gaadiid ay saanad ahaan u isticmaali jireen khawaarijtu iyo gaadiid ahaa mid dagaal, iyo sidoo kaleeto qayb ka mid a gaadiidka ay u isticmaalaan walxaha qarxa oo goobtaas yaalay.
Wasiir ku-xigeenka warfaafinta ayaa ugu dambeyntii tilmaamay in guulo ballaaran laga gaaray dagaalka dhinaca dhaqaalaha ay dowladdu kula jirta Al-Shabaab, wuxuuna shacabka uga digay inay la macaamilaan ururkaasi.
Waxaan jeclahay halkaas si gaara inaan uga xuso dagaalka dhinaca dhaqaalaha oo runtii guulo iyo horumar waaweyn dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay ka gaareen, taasoo guulaha laga gaaray laga dheehan karo catowgii shalay ka soo yeeray khawaarijta oo aad daawateen wejiyadooda xanuunka ka muuqday iyo sida arrintaasi muxuu ahaa ay saameyn ugu yeelatay. Waxaan u mahad celinaynaa shacabka Soomaaliyeed ee khawaarijtu ay baadeen, ee lacagihii ay ka baadeen inaan ka daba tagno oo aan xayirno nagu saaciday, xogta nala soo wadaagay, oo aan leenahay aad iyo aad ayaan idinkugu mahad celinaynaa. Waxaan kaloo halkan fariin uga diraynaa mar kale shacabka Soomaaliyeed oo aan leenahay kelimadaha khawaarijtu ee shalay waxay ahaayeen waxay Soomaalidu u taqaano ciigii waa ka beriyey, waxay ahaayeen kuwo fulaynimo iyo tabardarro ay haraysay, waxay ahaayeen kuwo muujinayay kooxda in jeebabkeedii ay xirmayaan shilimaadkii ay xadeen oo dadka Soomaaliyeed jeebabkooda ay kala baxeenna intii aan ka gaarnay muxuu ahaa aan ka badbaadinayno dibna uga soo celinayno. Waxaan jecelnaa halkan inaan mar kale uga digno qof kasta oo maaragtay khawaarijta isku daya inuu dhagaysto hadalladooda ama u dhaga nuglaado ama si uun muxuu ahaa marin abaabintooda ay saameyn ugu yeelato. Waxaan leenaa nimankaasi waa jabeen, diin ahaan waa u jabeen, awood ahaan waa u jabeen, maamul ahaan waa u jabeen, sina uma jiraan. Cid kasta oo dowladda Soomaaliyeed ay ku ogaato inay ama u nuglaasho ama maaragtay tixgelin u muujiso hadalladoodaas maaragtay catowga ah lala xisaabtami doono, lana dabageli doono.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena magaalada Muqdisho waxaa xalay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay toogasho ku dileen. Farxiye Cabdi Maxamed oo ahayd ee wasiir dowlihii gaadiidka iyo weliba duulista hawada ee maamul goboleedka Galmudug, dilkan ayaa waxaa ambaareeyey madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo ka tacsiyeeyey. Warbixintan waxaa iyadana isla magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
Allaha u naxariiste, waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay Farxiye Cabdi Waasuge oo ka mid ahayd golaha wasiirada maamulka Galmudug oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho. Farxiye ayaa xalay iyadoo hor fadhisa gurigeeda oo ku yaala degmada Wardhigley, waxaa weerar ku soo qaaday kooxo ku hubaysan bistoolado, kuwaasoo dilka kadibna goobta isaga baxsaday. Farxiye ayaa ahayd wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka Galmudug, waxaanay ka mid ahayd qurbajoogta Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay dhowaan. Farxiye Cabdi Waasuge ayaa lagu aasay isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho, waxaana aaskeeda ka soo qayb galay dad isugu jira siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waa kuwan qaar ka mid a ehelada marxuumadda oo aaska kadib warbaahinta la hadlay.
Ilaahay baan ku qanacsannahay wixii dhacay. Waxaan malaynayaa inuu si bini aadan waxba waxna kordhinkan waxna uusan isqaami karin. Aniga Farxiyo waxay ahayd walaashay, adeerkay abeel lashay baa dhalay. Kolley hadday qof ama maaragtay ka cabsanaysa gruub ama maaragtay Ilaahay aan aqoonsan inay tahay, sida dadka xoogga loo kale waxay xiran leedan aaminsan ama qaadan leed dabaabaad ama waardiyo. Marka waxaan ku qanacsannahay Allaah rabbilcaalamiinka ah, Ilaahay baa waxdileh waxna nooleeya, Ilaahay baa mahad iyo shukri leh. waxa weeye oo kale aan jecelahay inaan idhaahdo dadka maamulada sheeganaya ama dowladda Soomaaliya, waxaan codsanayaa dadka shacabkooda qaaliga ah haddii ay ama xil u dhiibaan أما يجو هذا بدل ما يجو هو كينين هنا يجو إلهي كعب صنايا أي دريالان أي كورخبان فرحية قريقة ذي شوكتي فرحية وجدت وحدي متي وده هذا صنا ذي وحي الكهرة فرحية كل غفل بوجي هاي هيك سجدة قل مذب فرحية عبد محمد ويا خان دولد لكن اللي دلين عنك حق دارن ودي شيء هنا يسن مارس وغف هذا وحلا أنا يوري بطلع قشاي صنا هاي إن أنا نقول عيد معناها إما تسمعت بيجوني كذا أنت سوون بنا قلنا هاي نص ساعة كهرة وده هاللي ناني أيضا ما جاي جواره أحمد واسو أيضا نوا فرحية عبد واسو ما شو يقولوا قد لي وحوي يعني ناسين كذا الكيس وياي بيجوا ذي جوكتي أو ناسين كذا الكيس دم بوا هرتي غادا ليرة وضد محيطه جد محمود حربي كوبات كلا بعد وياي أو إن شاء الله بيجوا ذي جوكتي هذا ما هو لازم بنا كيف فديس بيجوا بنا كيف فديس
وأنا كلو تعسين إن ولاشين فرحية عبد محمد وقعانك حقدر نحل أي كده شيء دك ما دورت أنا بدأ فرحية وحيهات مدة قبل الله بلاد يكون مجاوانات وسيردو لها سيرد دقايق كأرك لوكا مامو قبلات كقل مدو وحال كانوا تعسين أدمان إهل كاي مامو كإلا شقيس أي بلشدي سوماليات إيه أنت إلا مع مشابه حلي سمر إيمان الله نكسيو أن لجنا سيدو كلام سيد تعسيننا سمر إيمان الله نكسيو أيضا الله أن حريصه وحي قفر فرعون ورنتي بلشدي أنت تاك تدرن عوسا أو كالميسا waxay qof qurba jooga oo intay dalka ka maqneen runtii tolkeeda iyo heelkeeda iyo dadka ducafada ka warqabta oo caawisa maamul jecel yahay ayay Allah u naxariiso dhamaan Soomaali intii taqaanina samir iman Allah kasee
farxiye abdu waa suuga ayaa ifka uga tagtay sagaal caruur kuwaas oo ku nool dalka Sweden waxna qayb ka ahayd marxuumada golihii wasiirada ee 5tii bishii December ee sanadkii tagay oo magacaabay madaxweynaha Galmudug Ahmed Cabdi Kaariye Qorqor حسن كافي قويستي VOA مقدشو
قدي داكو هولان دادالادا ديبوهيشي سينتا يكسو تا مامل قبلات كا كونفور قلبات هيا شاقي ينو صور دمادي وچي كواد ديبوهيشي سينتا اسلام اركان الله قلي وچي لباد warbixinta arintan ku saabsan waxa noo haya wariyaha Muxtar Maxamed Atoosh
gudoomiyaha ku xigeenka gudiga dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Professor Ibrahim Sheikh Abdul Wahid oo wareysii VOA ayaa sheegay in wajiga hore ee shirka dib u heshiisiinta natiijo wanaagsan uu ku soo dhamaaday gudoomiyaha ku xigeenka wuxuu kaloo sheegay wajiga koowaad ee shirka dib u heshiisiinta in looga hadlayay shaqaaqadii 23-ka bishii December ee sanadkii hore ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
inaan diyaarino ajendiyashi inaan diyaarino goobta shirka lagu qabanayo inaan yaani ergadii aan diyaarino ayada iyo meelii ay degi lahayeen inaan amnigi aan diyaarino waxa soo dhan baan sameeyney kadib Ilaahay waa noo soo rogeliyay 17-ka bisha Janaayo ayaa waxa suura gashay in shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed la furo furitaankiisana waxaa ka soo qayb galay oo xariga ka jiray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxmuud kadibna waxaa la gudagalay ajendihii shirka oo ah in laga xaalo ama laga taliyo waxyaabihii dhacay sitaas looga taliyo shirka marka low face ayaa loo kala qaaday face-ka koowaad wuxuu noqday yaani dib u heshiisiin taas oo macnaheedu yahay dadka walaalaha ah oo cabashada qaba maamulka cabanaayo iyo ayaga in maxaan ku iraahday iyo dib u heshiisiin loo sameeyo arinta ayada ahayd ilaa usbuuc in ka badan bay socotay bay waana lagu guuleystay waxa la isla gaaray in ma aragtay wax allaha la wixii oo hanti oo burburay maxaan ku iraahday la dayactiro wixii oo dhaawac aan la daaweeyo wixii maxaabiis aan la deeyo ciidanka in la kala qaado intaba Ilaahay mahdiisa way suur gashay hadda maanta maxbuus siyaasad u xirin ma jiro
marka wajiga labaad waxa diirada lagu saari doonaa
in ma aragtay laga hadlo masiirka iyo mustaqbalka Koonfur Galbeed in laga hadlo doorashada in laga hadlo xilliga ay dhacayso iyo sida ay u dhacayso in laga hadlo ma aragtay ayadoo qof kastaa xur u yahay iyo in laga hadlo qof kastaa in ma oo muwaadin oo Koonfur Galbeed u dhashay inuu xaq u leeyahay inuu waxna doorto lana dooran karo iyo in xur uu noqdo yani imaatinka deegaanada koonfur galbeed xur uu noqdo inuu imaado inuu ka tago inuu xur uu noqdo in dacaayadiisi iyo kaambeenkiisi uu samaysan karo oo magaalada uu ka samaysan karo iyadoo runtii dadku ay yihiin dad walaal ah oo isjecel nin waliba yani maaragta kaambeenkiisi iyo higsigiisi uu samaynayo.
Professor Ibrahim Sheikh Cabdiwaxid ayaa sidoo kale xusay inay rajo wanaagsan ka qabaan natiijo wanaagsan inay ka soo baxdo shirka dib u heshiisiinta wejigiisa labaad.
Ana haddaanahay guddiga farsamada waxaan ognahay xog idinka adnaan ogeyn waan ku dhex jirnaa oo mucaaradkii baan ku dhex jirnaa oo maamulkii baan ku dhex jirnaa labadaba waan maarata waan kala dabqaadaynaa sida hadda inoo muuqato ama ayaguba aan ma aragtay aan ka dareemayno waxa weeye in si fudud Ilaahay uu noogu soo dhameyn doono qaybka siyaasadda ah lana heshiin doono usha hal meel laga wada qaban doono ee inaga noo muuqata taasaan dadkan aan u sheegaynaa. Waxaa idin deewaa dowladnimo innagoo dhan saas ayaana deeqda dadka aad rabtiin inaad xukuntaanna waxay idinku aamini karaan in mas-uuliyad aad muujisaan ood nabadda ka shaqaysaan oo masiirka ummadda ka shaqaysaan oo horumarka ummadda aad ka shaqaysaan meesha hadda yani qoriga iyo qaylada iyo buuqa aad ka samaynaysaan in qorsho wax ku ool ah oo dalkan wax loogu qaban karo yani inaad ka samaysaan ayaa idinla gudboon. Shacab weynahan waxaa la gudboon inay wanaaga taageeraan xumaha ayna taageerin.
Wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta ayaa looga hadlayaa arrimaha siyaasadda oo ay ugu horreysa waxyaabaha muranka dhaliyey iyo suurtagalnimada doorashada in lagu heshiiyo xilliga ay qabsoomi karto. Muddo 10 maalin gudahooda ayaa la qorsheynayaa in lagu soo gebagabeeyo wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed, waxaana wejiga labaad ka wada qaybgalaya siyaasiyiinta mucaaradka, odayaasha dhaqanka, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo ururada bulshada rayidka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood iyo weliba shirweynaha maalintii shalay halkaasi uga bilaabmay dadka deegaanka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ka warbixiyey safarkii uu ku tagay magaalada Laascaanood, wuxuuna madaxweynaha uga mahadnaqay inta la soo jeedintii ahayd in ciidamada laga saaro gudaha magaalada Laascaanood. Uu madaxweynuhu ka aqbalay islamarkaasina ay fushay.
Waxa aan safar ku tagay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, anigoo kasoo kicitamay dalka Turkiga, dhibkii dhacayna aynu wada ogeyn dhammaanteen. Waxaan u tegay markii aan kulanay madaxweynaha iyo madaxdii kale ee dalka bilaan xogaal u noqdo xaaladda ka jirta magaalada Laascaanood iyo inaan xog dhab ah aan la wadaago madaxweynaha. Taasaanan hadda la imid oo inaan warbixin iyo xog isweydaarsi madaxweynaha aan kula soo noqdo. Runtii waxaan aad iyo aad madaxweynaha iyo dowladdaba uga mahadnaqaya inta la soo jeedintii ahayd in ciidamada magaalada gudaheeda laga saaro si loo yareeyo dhibaatada loona ilaaliyo dareenkii shacabka ee kacay in sida ay ahayd ay u fushay ilaa iyo hadeerna. Arrintaasi ay keentay guul weyn. Runtii aanay dhicin wax dhibaato ah oo cusub marka laga reebo intii dhacday maalmihii hore. Waxaa kaloo runtii yara arrimaha aan u tagay dee ka mid ahayd ee meesha in maadaama uu jiray kacdoon iyo dareen shacab baaqna uu jeediyey garaad Ismaaciil oo in garaadinta ay isugu yimaadaan magaalada Laascaanood in arrintaa laftigeeda sidii ay u hirgeli lahayd si nabadgelyo ah, dadkuna taladooda loogu madax bannaanayn lahaa oo ay u tashan lahaayeen iyagu wax culays iyo furfur iyo dhibana aan cidina u geysanin oo iyaga taladooda loo madax bannaaneeyo oo aanay u dareemin marna muxuu ahaa fiixis iyo gacan bidixayn aanay u dareemin. Runtii taasina si wanaagsan bay u dhacday.
Dhanka kale waxa uu sheegay gudoomiyuhu in shirka isimada iyo culimada uga socda magaalada Laascaanood loo madax banneeyey iyagana ay ka filayaan wax dalka dan u ah.
waxaan rajaynayaa in shirkaas hadda u socda ee isimada iyo cuqaasha iyo aqoonyahanka culimmada iyo waxgaradka inuu noqon doono shir miro dhal ah oo wax dhib ku ah dalka iyo dadka midna aanay ka soo bixin. Waxaa muhiim ah oo runtii talada anigu aan kula soo noqday madaxweynuhu ay tahay in dadkii taladoodii ay u fadhiyeen iyagana aanan ka filayn wax dalka iyo dadka dhib ku noqda aanan ka filaynin, oo ay tahay marka koowaad inay iyana taladooda u madax banaanadaan, marka labaadna ay wixii kacdoonkan midhihiisii la helo ayna ka dhalanin dhib ka weyn iyo xumo dalka iyo dadka midna gaara aanay ka dhalanin. Waxaan rajaynaynaa wararka waxa ka soo bixi doona shirarka ay isugu yimaadeen beeshu oo muddo dheer aan dhicin in magaalada Lascaanood ay isugu yimaadeen, aan hubo inay dareemayaan inay hadda taladoodiina gacanta ku haystaan, cid hadda culays iyo saartayna aanay jirin. Siyaasadda dowladduna ay tahay inay iyagu wada tashadaan.
Gabagabadii waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliland diyaar u tahay in xal laga gaadho kacdoonka ka socda magaalada Lascaanood, sidoo kalena ay diyaar u tahay cid kasta oo la xaajoonaysa ama wada hadal la sameynaysa.
Dowladduna ay diyaar u tahay, mar walba ay diyaar u tahay wada hadal. Wax alla aan shuruud lahayn, aan wax shuruudo ku xidhnayn, wax walbana in laga wada hadli karo oo shacabka iyo madaxda dhaqanka ee deegaankaasi lagala hadlayo wax kasta oo ama tabashaha noqoto ama haba ka weynaato arrimo masiiri ah noqoto inay dowladdu diyaar u tahay baan halkan rabaa inaan ka cadeeyo. Runtiina madaxweynahana taasaa kula soo noqday taladaas oo ahayd inaan soo dhaweeyo sidii ama abroojka ay qaadatay xukuumaddu iyo madaxweynuhu u qaateen aan soo dhaweeyo. Runtii madaxweynahana waxaan kala kulmay soo dhaweyn fiican oo ahayd in go-aankii hore uu qaatay uu ku soconayo oo ah in ciidamadu ay dibadda ka joogaan.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Wagaag dhegeystayaal, sagal aad iyo aad ayuu mahadsan tahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. 26-kii bishan Janaayo ee sanadkan 2023-ka culimada ugu caansan Soomaaliya dhinaca aqoonta diinta Islaamka ayaa qodobo xasaasi ahaa ka soo saaray shirweyne muddo 4 maalin ah uga socday caasimadda Muqdisho. Haddaba muxuu ahaa ahmiyadda shirkan? Maxaa ugu waaweynaa go'aannadii ay isku raaceen culimada diinka Soomaaliya ee ka soo baxay shirka? Maxayse natiijada shirka ka bedeli kartaa dagaalka ku saleysan afkaaraha diiniga ah ee kooxaha mintidka ah ka wadaan Soomaaliya? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah wasiir ku-xigeenka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Saalax Shariif Siid Cali Siidkey. Mudane wasiir, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Nuur Bukhaari waan ku dhahay walaal.
Aad baad u mahadsan tahay. Bal marka hore noo faahfaahi muhiimadda shirkii culimada Soomaaliyeed ee 26-kii bishan kusoo gabagaboobay magaalada Muqdisho.
Bismillah, alxamdulillah, wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursaliin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciin. Wa bacd, marka koowaad Nuur Bukhaari, ada iyo tiimka V O A waa mahadsan tihiin. Shirkan waxa uu ahaa shir aad muhiim u ah xilligan hadda la joogo oo Soomaaliya xaalada ay ku jirta. Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta iyadoo fulinaysa ballanqaadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda dan qaran ayaa waxay isugu yeertay dhammaan culimada diinka Soomaaliyeed dal iyo dibadba. Culimada diinka waxay kala yimaadeen dunida daafaheeda iyo Soomaaliya goboladeeda iyo magaalada Muqdisho. Marka shirka wuxuu daarnaa in culimada Soomaaliyeed isku duubnidooda iyo wada shaqayntooda ay xoogaysato, in maadaama mas-uuliyad weyn ay saaran tahay culimada Soomaaliyeed oo diinta ay mas-uul ka yihiin oo cali culamaa waratul anbiyaa yihiin dadkii nabiga dhaxlay oo khayrkii wanaagga faafin lahaa, in shacabka Soomaaliyeed ay u badhaamiyaan wax walba khayr leh, wax walba xumaateen ay ugu digaan. Tan kale waddankeena waxaan la soconaa in kooxo khawaarij ay banaysteen dhiig muslimiinta iyo maalki iyo sharafkii muslimiinta intaba ay ku tuntaan marka culimada in cod madaysan iyo wixii fatuu ku aadan kooxahan xalligay shacabka Soomaaliyeed oo dhiiggooda iyo naftooda banaystay inay wax iska dhahaan oo ayagu isku duuban ay meel u soo wada maxaa lahay fatwa diini ay ka soo saaraan. Tan kale culimada waxaan ognahay maadaama mas-uuliyiin weyn ay saaran tahay in la helo hay-ad qaran oo culimada u shaqeysa, danahooda ka shaqeysa, horumarka iyo wanaagga diinta ka shaqeysa, maadaama aan nahay shacab 100% muslim ah oo sunni ah, madhabtoodana shaafici ay tahay. In intaas oo dhan dowladda waxaan la soconaa budgetkeeda maxaa lahay marka in qeyb weyn ay ku yeeshaan oo dacwada iyo diinta islaamka lagu horumarinayo. Marka shirkan wuxuu ahaa shir aad u muhiimsanaa, wixii aan ka filaynay wax ka weyn ay kasoo baxeen. Marka koowaad, horta culimadii Soomaaliyeed bimukhtalafi mashaaribihim maxaa lahay markay isu yimaadeen kaftan iyo wada sheekeys iyo isfahan kadib, shirkan wuxuu sababay culimada oo dhan in kelimadooda ay midowdo, si laab xaarni oo qalbi furnaan ay wada sheekaystaan, ay isku raacaan inay wixii yaroo maxaa lahay kala fikir duwanaan ah ay maxaa lahay meel iska dhigo, oo shacabkan Soomaaliyeed oo dulman oo diinta islaamka lagu dulmiyey inay xumaatidaas shacabka Soomaaliyeed ay ka dul qaadaan, maadaama shacabka Soomaaliyeed ay jihaad ku jiraan oo dagaalo badan hadda ay socdaan. Dadaaladaas maxaa lahay culimada inay kaalin mugle ay ka qaataan oo xurmood ay ka ahaadaan. Waxaan la soconaa dowladda Soomaaliyeed mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud markii uu yimid wuxuu ballan qaaday in kooxahan khawaarij saddex meel lagala dagaalayay, dhanka fikriga oo kan ugu muhiimsan ah, oo maadaama ay diin islaam sheegtaan in diintii lagu xoreeyo maxaa lahay culimada Soomaaliyeed rid kow fikirkaas waa isla qaateen. Tan labaad waxay ahayd in dhanka dhaqaalaha iyo lagala dagaalamo, waayo dadkan ay qarxinayaan iyo dhibaatooyinka ay sameynayaan waxay ku sameeyaan dhaqaale. Marka qofkii dhaqaale bixiyo u kaalmeeya dhaqaalihii uu kaalmeeyay ganacsada wax siiyay ama dadka ay baadaan, intaba in munkar ay tahay oo xaaran ay tahay aan la ogoleyn. Ilaah jalla wacala wuxuu leeyahay watacaawanu cala albirri wataqwa walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan. Marka walaal Bukhaari shirkan wuxuu ahaa shir aad u muhiimsan oo qodobo waaweyn ay kasoo baxeen culimada shacabka Soomaaliyeed iyo qeybaha kala duwan oo dhan way u baaqeen maca dowladda ay ku jirto.
Waa mahadsan tahay qodobadaas aad hadda tilmaamtay. Inkastoo ay soo baxeen markii uu shirka dhammaaday, maxaa nuxur ah oo ku jira oo aad faahfaahin ka sii kartaa dhegeystayaasha hadda ku maqlay?
Maadaama culimada Soomaaliyeed ay mas-uul ka yihiin diinta Islaamka oo dadkii nebiyada dhaxlay ay yihiin, horta kow waxay cambaareen weyn ay dusha ugu tuureen. Maalin dhaweyd waxaan la soconaa in kitaabka Qur-aanka Kariimka ee lagu gubay magaalada Stockholm ee waddanka Sweden, marka culimada waxay si aad iyo aad u cambaareeyeen falkaas gulacan oo anshaxa bani aadanimada ka baxsan, dadkii ku kacay iyo ayadoo booliiska waddankaas ay joogaan in kitaabka Qur-aanka meesha lagu gubo. Kow, taasay aad u cambaareeyeen. Thaniyan, maxaa lahay culimada waxay u baaqeen dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada. Kow, waxay go-aanadooda ku caddeeyeen in kooxahan Shabaab iyo Daacish ay yihiin koox khawaarij ah oo in la dagaalo oo waddanka iyo dalka iyo dadka laga qabto ay waajib tahay, in shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda isku duuban kooxahan ay meel ugu soo wada jeestaan, inaan la ogoleyn in lagu faafiyo waddankeena fikra khawaarij iyo wax walbo qaldan. Marka sidoo kale culimadu waxay ugu baaqeen in bulshada Soomaaliyeed ay khayrka iyo wanaagga isu kaalmaystaan, xumaatidana hal dhinac loogu soo wada jeesto ayagoo fulinaya amarka Ilaahay oo ah wataacaawanu cala albirri wataqwa walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan wattaquu allaha ina allaha shadiidu alciqaab. Marka sida oo kale culimada Soomaaliyeed waxay xaaraan ka dhigeen in kooxaha khawaarijta ay dembi tahay in lala wadaago xog, in la siiyo lacag, in qol ificil intami haddii lagu kaalmay qofa ku kaalmaynay uu yahay qof qarxinta shacabka Soomaaliyeed iyo dhiigdaadinta shacabka Soomaaliyeed qeyb ka qaatay uuna ku dambaabay. Marka waxaa waajib, waxaa la isku raacay inay waajib tahay in la wada ilaaliyo مقاصد واوين أشرعة الإسلام أو أي كوكة هاي الدينة النفط هانتي الصوماليات عقل إيو شرف يقفكو مسلم كأنت باللواض إلى اليو مالك باقوض وحيكو عدين كوحاهن قردن فكرهان دو قردن وأها كوي محال هاي سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه دلي وأصحاب بضن قوم هذي اللايي إن ودن كيان هدى أي جوغان إن الله دقال لي واجبتها إن الاسكرد عيو الاسكرد وحماتي دوض إيو كو شعب الصوماليات أي دين عوصو وذي جيستان تنكال علمده وحيو باقين دولد إن أي هرمري صوب برشيد الدين تسلامك سيد جامعة ذها إيو ميلها وحب رشيد أي دولد قعانتو كويس سيد جامعة دولد إن لوسو كرديو برشيد علوم تشريعات قيبه ذا كالدون سي لو دردر كريو برشيد الدين تسلامك إن سيد أوكال الدبو يغس لوسا ما يوح برشيد الصوماليا داد كان وحي وحكوبرتا مناهيد قردن مرك مناهيد تاس إن دبلو فيريو محالها مساجد إيو مدارس إيو ميلها وحبرشدنا إن منح الصومالية منح وحبرشد الصومالي دبلو أيغ إن سيدوك السياسيين الصوماليات إن يكوض الشقيان نبض إيو حسيلوني دالك إن لومي ذوغو لدقالك كوحان خواريت إن وحي يرو خلافات محالها من على سكديغو قف والبو سياسي وحد حلهاي أم حلقة من دون إن شعب الصوماليات وأوترو سيدوك العيدة ماذا قرب كسيدة إن أيجنا حوجيان كلهم في دين الإسلام ميلها اللي قفرتوا كوحها خوارجت إن شعب الصوماليات وأيو تغايان أي أنحريستان ودمريان أي درينسيان محل هاي طبعا كسوب من الإسلام وقولي هاي إن كده ذلان عبادات إلهي وكواجب يلا يسد الصلاة وقت كده يكون إلاليان أذكر يا خيرات من أيو كالميستان دجال كي كجيران مرك جنعست الصومالياتنا سيدوك العلمات وحيوكو باقين إن حاران تهي إن كوحان خوارت إخوكا الميان لعك لعكت بحنا
يعني إن كاكل بسيطان وقتقا إلا ردونا ما دام برنامج وقتقا سوكو بين هاي سؤال بدن إنو دميهين وما حسنتا إيقجر دورك لغيستياشا أيان قلت دونا لغيستها أقوه الرأي أيان جعل هاي إن آن برنامج كسودوي
مقاعيقو وعبد السلام كتوتي وطوغا مقالة قلت دوغب إقوال كمدوغ وسيرك حقوقك الدين تيا أوقافتا الصومالية يو بارفيا وابوان سلامي وسيرك حقوقك وحن ودين يا شرك علماء الصومالية ده صورة ماري نوح حكوا باقي من حوينها ذلك هدف كيس نوح وها إن علماء أي أروك على الشباب كلا دجالمان دنك تفكر ك إن شجعان إن أروك هسيهم قومرن هباب سن الدين تا ينقلوا عنيا سيا شيء وحن مغري علماء الصومالية أو ومغري كوا أي حرقوسي ثلاثة حيث علمك لو ماشكو سبنايد أو كو إيدين إيه إيه أرورة حق تيركو أيهو الدالك كانين مركا سؤال شيء دوحي تهي سيدي علم الصوماليين أو أيهو من السنين أو يحرقون فوصة كده حيثو سيدي أيهو أولاد أعلمي كران أروك الشباب بعد ما يتسنتين بهذا فيو ويسيركو غين كنوا ما يتسنين
مسرع بسلان ومحسيني هاي سؤال شقيم هابدون أنه ويديي الشركان وحيابها وواوين ولا غرب أحلي وفائد وواوين وقصب بحدي وحيا هيد إن علماء الصوماليات كفتن كدب أي حقيقيان إن من نمضاد إيه وذجير كوذ أي مقدس تهي مركة علماء وحيكوها شيئان سي بغل كي بغل إن أي أشقيان دانت أي كشقيان دانت قود الصوماليات إن كالنو إن كقاتان دب أحرين تا دالك الصوماليات إن من نمضاد الأدخي علماء وحيكوها عن إن ودن كان بقول كي بقول سني مسلمين أيهين أو سني إيه مذهب تودن الشافعي أي تهي مركا وحيابها كين جري وحاكم التهي إن مذهب الشافعي ده مرة قارفوض عن لوضة تطبيقين لكن هد علماء ذو حيسكرها عين مذهب ودن لوضة تطبيقين آيو ومذهب كسائد كأه ودن كأولي هاي إنو يهي مذهب الشافعي مركا وحيابها عن كفرين وحكوين أيها كسوا بحي أو أه إن علماء أي أدكيان من نمرود يود الجلكود وح والبو كلا أردت دونان أهانه ميل إسكندر جان مرك ولاك لما سوا على مباينا محل شركة مجوجين لكن هدو جوجلها وحب دريم لها إن علم ماذا يسن اسم الحبين آية إس أقول مرك شركة بالله ونا مرك شركة أمانة كافي كل دريه مرك بالله ونا يحلقيها وإن كفتم أي سعدين لكن شركة مرك أمانة علم ماذا أو جامعة سوا هيستو إس أقول وصفي عن سوبرتي
ayaa ayuu ku dhamaaday. Waxaan ognahay Soomaali guud ahaan hadday wada fariistaan, ay meel ku wada kulmaan, ay wada sheekaystaan, waxaa xaqiiqa inay isfahmayaan. Marka culimadana Soomaaliyeed hadday jiri jirtay culimo iskhilaafsan ama isdiidin, shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu bashaaraynaynaa inay culimadooda ay isogol yihiin, ay wada shaqeeyaan, wax walbo kala aragti duwanaanshan ay meel iska dhigeen, ay wada qaateen in madhabka Imaam Shaafici noo yahay madhab in la tadbiiqiyo ay waajib tahay. Dowladdana insha Allah, anigu oo ka mas-uula dowladda xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaan ku dadaalaynaa in arrintaas aan xaqiijino oo culimadeen aan kala shaqeyno in madhab Imaam Shaafici si fiican loo tadbiiqiyo waddankeena, iftihiis iyo shacabka aan diinta aqoonta fiican u lahayn aan lagu wareerin masaa'il khilaafi ah, masaa'isha la iftoornaayo ama shacabka loo markii loo jawaabayo in madhabta Shaaficida ay ahaato ayay isku raaceen. Anagana taasan maxaa lahaa insha Allah ku kontrooli doona, waanu ku xaqiijin doona haddii ilaahay.
Waa mahadsan tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su'aal ku weydiiyo.
Magacaygu waa Ayub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa Galmudug Cadaado. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo qafta ee dowladda federaalka Soomaaliya aad baa u salaamay. Madana wasiir, waxaa jirta in culimada Soomaaliyeed ay dhowaan yeesheen shir weyn, maadaama aad tihiin golaha fulinta ee dowladda, ee habkee ama habraace ayaa loo marayaa dhismaha hay-adda culimada Soomaaliyeed? Waxaan ognahay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku dhawaaqay inay dhisi doonaan dallad weyn oo culimada ay ku midaysan yihiin markii uu joogay Minnesota safarka ugu dambeeyey. Marka dhismaha hay-adda culimada Soomaaliyeed in shuruucdeeda aad diyaarisaan, baarlamaanka marsiisaan, kadibna ay doortaan mufti guud oo Soomaaliyeed habraacee loo mara, goormeena la dhisi doonaa? Waa mahadsan tahay.
Walaal, waa mahadsan tahay. Baarakallahu fik. Shirka waxyaabaha ajendihiis ka mid ahaa kow, oo ujeedadii ku waaweyn ka mid ahaa waxaa kow ka ahaa in hay-adda sare ee culimada Soomaaliyeed in la dhiso si waddankan iftihiis iyo isku duubnida culimada loo xoojiyo. Marka shirkan hadda culimada, maadaama wax weyn uu ka dhexeeyo culimada, wuxuu ahaa ujeedka inay wada ogolaadaan in hay-addaas la dhiso oo ay afti u qaadaan. Marka culimadu waxay isku raaceen in aftidii maxaa lahaa in hay-adda ay mabsuud ku wada yihiin, ay wada ogol yihiin in la dhisana ay soo dhaweynayaan. Marka waxaa loo maraa hadda waxaa socda oo culimadu ay soo bandhigeen xeer hay-ad lagu dhisaayo oo qabi qoraal leh. Marka xeerkaasaa sida ugu dhaqsiha badan, waayo haddii wax dhisaayo waxaa laga yaabaa kana waxaa waajib in la helo habdhaqan ama xeer ay isku maamulaan, yaa gudoomiye noqonayo, meeqaa xubin ayay ka koobnaanayaan si ay isu maamulayaan dhexdooda, qof walba maxaa lahay waajibaadkiisa iyo xuquuqdiis, si loo helo wax sharciyeysan ay noqoto xeerkaas. Aan dhameystirayna anaga oo la kaashanayna culimada Soomaaliyeed. Kadib xeerkaas wuxuu mari doonaa habraacyada oo xukuumadda ama xukuumadda Soomaaliya u degsan. Waxaan horgeyn doonaa insha Allah gariiqaalka guud ee Soomaaliya markuu verification fiican ku sameeyo oo tacdiilaad iyo wixii sharciyan iyo qaynuuniyan ee uu fiiriyo. Kadib waxaan horgeyn doonaa insha Allah golaha wasiirada markay ansixiyaan, waxaa la horgeyn doonaa baarlamaanka Soomaaliya. Markii baarlamaanku kasoo dhammaado, marka wuxuu noqonayaa hay-ad sharciyeysan oo ka mid ah golayaasha dowladda Soomaaliya oo wada shaqeyn leh wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta. Markaas kadib ayaa culimada la magacaabi doonaa oo ay soo xuli doonaan. Anagana insha Allah haddii ilaahay mudo wax walbo ay u baahan yihiin u fududeynaynaa. Marka waxaan rajeynaynaa insha Allah sida ugu dhaqsiha badan in habraacyadaas aan dhammaystirno anagoo la kaashanayna culimadan Soomaaliyeed oo dal iyo dibad jooga. Marka waxaan rajeynaynaa insha Allah xukuumaddan inaan ku guuleysano waxyaabaha sanadkan aan qorsheynay inaan fulin ayay kow ka tahay. Marka waxaan Ilaah ka baryaynaa inuu noo fududeeyo, aan ku guuleysno in culimada Soomaaliyeed oo hay-ad wada leh oo waddankan oo ifta leh, waddankan oo sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ballan qaaday, marka waddankan oo diintiisa maxaa lahay culimada Soomaaliyeed ay hormuud ka yihiin, culimada Soomaaliyeed oo shacabka Soomaaliyeed dhaqankooda diinta ku dhiirigelinayo oo mar walba ay ku dhiirigelin jiraan, laakiin waxaan rabnaa ayagoo sifa dawliya leh in ay soo baxdo. Rajeynaa marka sida uu dhaqsiyaha badan habraacyadaas waan dhammaystiri doonaa insha allah hadii ilaahidmo. Waxaan rajaynaynaa waqti dhow in shirkan marihiisa ay muuqan doonaan biidin ilahi mowlana.
Mudan wasiir, intii uu shirka socday culimada marnaba ma ka hadleen in kooxaha maaragtay mintidka ah ee hubeysan sida al-shabaab iyo daacish oo kale in dowladda ay la hadasho oo wadahadal lagu dhameeyo maaragtay dhiigga daadanay?
Nuur Bukhaari waxaa ogtahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu fidiyey cafis guud qof walbo fikirkan gurcan kasoo laabta in cafis uu yahay oo lasoo dhaweeyo gacmo fulan lagu soo dhaweeyey. Xitaa soo dhaweyn leh ma ahee sidii bulshada u dhexgali lahaa nolosha uu la qabsan lahaa gacan lagu siiyo. Marka dowladda wax walbo dhiig islaamka lagu badbaadinayo, wax walbo shacabka soomaaliyeed dhibaatadan looga dulqaadayo diyaar ay u tahay. Waxaan rajaynaynaa insha allah cafiskaas madaxweynaha uu fidiyey inay koox badan ay ka faa'iidaysan doonaan oo la qalday. Haddaba waxaan maqlaynaa koox badan oo meelaha jooga oo siday ugu soo bixi lahaayeen ku fikiraayo. Marka kooxaha ku harsan waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iidaystaan cafiska madaxweynaha, inay ka faa'iidaystaan fursadan hadda u furan. Waxaan rajaynaynaa wax walbo wanaagana dowladda hormuud ay ka ahaan doonta insha allah.
Ugu dambeyntii aan siiyo dhegeystaha ugu dambeeya barnaamijka, soo dhawo walaal.
Magacaygu waa ilaah daadin xasan oo jooga degmada Boox ee gobolka Doolo. Waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo wasiirkaba. Su-aasha aan qabo waxaa weeye, maadaama dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barto ay dayax badan ka muuqdaan, dadka bulshadana iyo dowladduba muddooyinkii dambe ay culays ka saarayaan meelaha lagu barto maadiga, maxaa wasaaradda diinta iyo awqaafta uga qorshaysan barashada diinta islaamka iyo dugsiyadan dayacu ka muuqdo? Waana mahadsan tihiin
irad. Waa mahadsan tahay. Soo dhawo walaal. Waxaan la soconaa walaal, shacabka soomaaliyeed waa shacab boqolkiiba boqol muslim ah oo sunni ah. Waxaa sharaf noo ah Soomaali waxaa lagu tiriyaa wadamada ugu qur-aanka xifdinta badan. Waxaan ku faannaa shacabka soomaaliyeed daan nahay. Haddii Nigeria lagu magacaabo beled milyoon shahiid, hal milyoon oo shahiid ay qabaan, Mauritania beled milyoon shaacir la dhaha, Soomaali beled malaayiin xaafid way, malaayiin oo xifaadul qur-aana ku nool. Marka dowladihii hore shuuciga ahaa ayaa laakiin dhibaato badan u geystay dugsiyadii qur-aanka iyo waxbarashadii qur-aanka. Ghazwul fikriya jiray, laakiin dowladan waxay diyaar u tahay sida madaxweynaha uu maalin dhaweyd culimada hortooda uu ka sheegay in dugsiyada qur-aanka si fiican dowladda maxaa lahaa kaalin weyn ay ka qaadan doonta. Horta kow, waxaan ku dadaaynaa degmooyinka dhismaayo oo meelaha hadda designka cusub la sameynayo, sida iskuulka iyo garoonka kubadda cagta iyo kawaanka iyo goobaha dadweynaha looga dara designka, in lagu soo daro dugsiya qur-aan meel walbo cusub. Gudoomiyaha gobolkana waan kala hadalnay, dhammaan gobolada soomaaliyeedna insha allah waan gaarsiinaynaa anagoo la kaashanayna wasaaradaha awqaafta ee maamul goboleedyada. Marka waxaan rajaynaynaa magaalooyinka dhismaayo meel walbo cusub in dugsi qur-aan dhisaankiis lagu soo daro, oo xaafad walba inta dugsiya ku filan waa la yaqaanaa. Horta magaalooyinka dhismaayo waxaan rabnaa dugsiyo sar ah oo wax walbo nolol ele, biyo leh, musqulo leh, oo sida ardayda iskuulka camal inay dhismooyin in la helo waa rajaynaynaa. Tan kale waxaan ku dadaalaynaa insha allah meelaha hadda dhismay oo meelihii hore ana in dhismooyin cusub loo helo. Sidoo kale madaxweynaha wuxuu ballan qaaday wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo u qaabilsan shacabka soomaaliyeed fidinta iyo ka shaqeynta diinta islaamka inay noqoto wasaarad dhexe oo bajetkeedu u hubato oo wasaarad wax qaban karta ay noqoto. Marka waxaan rajaynaa insha allah intaan joogno anagoo la kaalmaysanayna hay-adaha caalamul islaami iyo dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed in dugsiyo qur-aan oo standard fiican leh in laga hirgeliyo magaalooyinka soomaaliya guud ahaan. Insha allah waxaan rajaynaynaa diinta soomaaliya ardayga qur-aanka baranaayo, waxaan rabnaa markii uu qur-aanka baranaayo haddii la weydiiyo maxaad noqon rabtaa, إن قدوة حسن أي وهذا معلمين تيس معلمين تحارب من مشير قاض يو بيمن تقول إنه في عن هذا إن ميل في عن أي وحقو وح إذا توحق بران مركا سيد سكولد دولد معلمين سكولد دولد إلى عقب سيسة أي وحن كده داري دون إن شاء الله معلمين دكسيد القرآن كنا إن بجت وزارة الحوجيو كده من معلمين دكسيد القرآن كه أي وزارة المالية أي بجت قوية شان ذلك سوء صعدة وحنرجعنا إن شاء الله دي له إدمة إن أنكو قولي سندوانو مركا تنكالا شعب الصوماليات نفترق هذا المسؤوليكيهين إن دوكسيد القرآن كالتحقيليو وحنلسو عنا أرضيق آذا إسكولك مع والدك وحيوقليه إن صدن دولار لواتنشن دولار وكوبحي لكن معلنك القرآن وحالقيا بباسير إن لسي مركا شعب الصوماليات نحنو باقينها إن معلمين القرآن قرآن كأي كراميان أي قرب استاغان دعوة الدين تسلام كفرنت هذا أي قرب استاغان وحانا جينا إن شاء الله الشعب كي حكومة دا أسكال بيسرنا إن دين تين أسلام كشرف كذي كرامي هذي قيم كذا أن حوجين دون بإذن الله المولانا مركا إرادو آدو قم حسنت هاي سؤال لبا هي هاي إن أنا سوي دينوي إن شاء الله سؤال شاس قلب قليل حقو حيسا بدحوين أنا ما ندويت شركة من قفرة أي وكلمدان وكذا واجيه مركا إن شاء الله إن فعل يسوب الدشوة نغان كشان ورجينينا إن شاء الله
آد إي آد أي أمها تسيني هاي كاسوحوها وزير كوحيقين كأوقافت يارمها الدين تدولد فدرال كأها إي صوماليا سالح شريف سيد علي سيدكي ومرتي إيقوها برنامج كوعيتان كدقيستها إي تدوالك وحان سيدوك لجع الله إن أمها دعليا دقيستياشي برنامج كنقلقيب كلي كاني تدوالك الدنبي وحان لكو دافيا سيدا إيوه نبد كلي
برنامج كاسينا دقيستي على حين السعودية نجي النور حسن نور الكويلي أنا قال سعطانا وإذا دعوية الدنيا في ويا إذا كسو قال إسا واشنطن برنامج كوجوين قرر مدام بدو بيا حق إيديس كأي شيء جاي إنكم نان عرورة أو دمنا يان حنون كان جاب إيديس يدو أي سبب تنتهي إن سلم إذا سددت كواوين عن هيلين الدعوين تعود ركن وربحين وريا في ويا ليس شلاين أي كسو درتاي مقالة الجنيف وحين السعودية إسا عاش إبراهيم آدم
HIV AIDS hadda ma aha xukun dil oo toos ah dadka uu ku dhacay cudurka waxa ay ku noolaan karaan nolol caadi ah waa hadii ay helaan daweyn iyo daryeel nasiib darro waxa jira farqi weyn oo muuqda oo u dhaxeeya habka loola dhaqmo caruurta iyo dadka waaweyn ee qaba HIV AIDS afayaan waxa la UNAIDS oo leeyahay Charlotte Sector ayaa sheegtay in 76% dadka qaangaarka ah ay heli karaan daweyn balse kala bar caruurta la nool HIV ay helaan daweyn nafta lagu badbaadiyo waxa ay sheegtay in caruurtu ay yihiin 15% dhamaan dhimashada AIDS-ka inkasta oo ay ka yihiin kaliya 4% dhamaan dadka qaba cudurka
last year alone 160,000 children were infected with HIV so what is happening is that 12 countries are coming together in Africa because 6 countries in sub-Saharan Africa represent 50% of the
sanadkii la soo dhaafay oo kaliya 460,000 oo caruur ah ayaa qaaday HIV marka waxa dhacaya waa in 12 wadan ay isugu iimaanayaan Afrika sababtoo ah 6 wadan oo ah wadamada ka hooseeya saxaraha Afrika waxay ka dhigan yihiin 50% cudurrada cusub waxay sheegtay in ay sameeyeen isbahaysi caalami ah oo ay hoggaaminayaan UNAIDS, Ururka Caafimaadka Adduunka iyo UNICEF si loo yareeyo farqiga weyn. Waxa ay sheegtay in 12 wadan oo Afrikaan ah ay ku biireen isbahaysiga. Sector ayaa sheegtay in wasiirada caafimaadka ee 8 wadan ay hindisahan todobaadka soo socda ka bilaabi doonaan dalka Tanzania.
So not only is it getting children on treatment, but it's mostly trying to stop vertical transmission. Now, what is vertical transmission? It's the mother passing on HIV during pregnancy, during delivery, or during breastfeeding.
Marka, ma aha oo kaliya inay caruurta ka dhaweeyso, laakiin waxay inta badan isku dayaysaa inay joojiso gudbinta tooska ah. Waa maxay gudbinta tooska ah? Waa hooyada gudbisa HIV xilliga uurka xilliga dhalmada ama xilliga naasnuujinta sababtoo ah inta badan gudbintaasi waxa ay ku dhacdaa xilliga naaska. Sector ayaa sheegtay in dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka HIV ee dalalka Afrika ee ka hooseeya saxaraha ay inta badan xudun u ahaayeen in dadka waaweyn ay helaan daweyn oo ah kuwa gudbiya fayraska. Si kastaba ha ahaatee, waxay sheegtay in hawsha baahiyaha caruurta la ilduufay.
So what happens is suddenly there's a realization that we've forgotten all these children and there's a forgotten generation of children. So now there's been a scramble to kind of close that faucet, if I may say.
Marka waxa dhacay waxay yihiin si lama filaan ah ayaa la ogaaday in aan ilownay caruurtan oo dhan, waxaana jira jiil caruur ah oo la iloobay. Hadda waxaa jira loolan ah in la xiro tuubadaas haddii aan iraahdo gaarista caruurta ka hor inta aanay xitaa dhalan amaba kadib dhalmada. Isbahaysiga caalamiga ah waxa uu socon doonaa 8 sano ee soo socota oo ah ilaa sanadka 2030. Muddadaas waxay ujeedadu tahay in la xiro farqiga daweynta ee gabdhaha iyo haweenka qaangaarka ah ee uurka leh iyo kuwa naaska nuujiya, kahortaga iyo ogaanshaha caabuqyada HIV-ga cusub, bixinta baaritaanka iyo daweynta, lana joojiyo caqabadaha bulsheed ee caqabada ku ah helitaanka adeegyada.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxaa magaalada Jeneva kasoo dirtay wariyahayaga Liisa Shalayn, waxaana inaan socodsiinay si Caasha Ibraahin Aadan. Gabagabadeeda cadeyna maraynaya haatanna aynu ku wada nasanno heestan codkooda ay nagu soo gaarsiinayaan Maryan Mursal Ciise iyo weliba Cumar Nuulle Cali.
Hurdo kama bukto Ibarin sayo Way gubahae Sidu e barkaday Hurdo kama bukto Ibarin sayo Way gubahae Adan kukuka Mubuksin karta dan ko puka buksin karta urba kubu kutpane burba kubu kutpane so bihi karta
dukha ila balade periya kamaragine dukha ego balade mai bahnanina isa ah mai bahnanina isa
dhegeystayaal, heestaasi ayuu codkooda inagu soo gaarsiinayaan Maryan Muusal Ciise iyo waliba Cumar Nuulle Cali ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanta dambe waxaan idilayaa dhammaantiin, sida ayo nabadgelyo.
Urba kuku kutpane Urba kuku kutpane Miyatsu bihe karta